ต่อจากนี้ไปเชิญนั่งกัดสมาธิหรือนั่งในอิริยาบถที่รู้สึกถนัดเพื่อจะเจริญจิตภาวนาต่อไป ในการ การบริหารจิตใจการฝึกจิตใจของตนให้มีวินัยให้จิตใจเราอยู่ในโอวาทให้จิตใจมีคุณภาพให้จิตใจเรามีพลังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายสำหรับพุทธชนทั้งหลายเป็นงานที่เราไม่ทำไม่มีใครว่าเราไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์นั้นเราต้องหาเหตุผลต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองปลูกฝังฉันทะความต้องการจะพัฒนาจิตใจของตนพร้อมด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเราดังการฝึกให้จิตใจสูงขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนั้นเริ่มต้นต้องฝึกให้จิตใจเรารู้จักปล่อยวางรู้จักปล่อยวางสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยต่อชีวิตด้วยและสิ่งที่ไม่จำเป็นและสิ่งที่รกรุงรกรังสิ่งที่ทำให้จิตใจเรายุ่งทำให้จิตใจเราวุ่นทำให้จิตใจเราสับสนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายจากจิตใจเราเองมันไม่ใช่ว่ามันจะลดไปจะหายไปตามอายุตามเวลาเพราะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาโดยอวิชชานั้นเราจะแก้ต้องแก้ด้วยวิชาในวิชาจะเกิดจากจิตใจที่มีสติต่อเนื่องนั้นในการภาวนาต้องการให้จิตใจเรามีสติในปัจจุบันในการมีสติในปัจจุบันมีหลักสำคัญหนึ่งว่าจิตใจต้องมีเครื่องรู้ที่ชัดเจนสติความระลึกได้ต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนแล้วต้องสร้างความรู้สึกที่เหมาะสมที่ดีต่อเครื่องรู้ของจิตนั้นเครื่องระลึกของสติของนั้นก็ไม่ใช่แค่รู้วิธีอย่างเดียวแต่ต้องมีความพอใจและความตั้งใจที่จะทำตามวิธีนั้นด้วยจึงจะได้ประสบความสำเร็จดังในการเจริญสติให้รู้จักรสชาติของปัจจุบันสิ่งที่จะเอาเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตคือลมหายใจดังในการอยู่กับลมหายใจนั้นเบื้องต้นจิตใจเราอาจจะหรือคงจะไม่มีกำลังพอที่จะอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกถ้าเราภาวนามานานแล้วเราชำนิชำนาญแล้วเราก็น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมชัดเจนก็ได้แต่ถ้าเพื่อว่าจิตใจเรายังไม่พร้อมถึงนั้นให้เราสร้างความสบายไว้ก่อนความสบายนี่ก็คือตั้งโจกับตัวเองว่ามีไงเราจึงจะได้ enjoy ลมหายใจ รู้สึกยังไงคือไม่ต้องตั้งใจมากเพราะลมหายใจมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายคือการภาวนาไม่ใช่สิ่งที่เราทำลมเราไม่ต้องทำลมหายใจมันลมหายใจมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตื่นต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ยึดติดอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ลมหายใจเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวนี่ร่างกายของเรามีปัญญาของมันเองหายใจเข้าหายใจออกร่างกายก็ทำให้เราแต่ว่าเราก็รับรู้รับทราบให้จิตใจ enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออกนี่ก็คือขั้นแรกในการภาวนาสร้างความรู้สึกว่ามีความสุขมีความพอใจในการกระทำพอถ้าเรายังมีความสุขในความคิดและความจำมากกว่าการภาวนาการภาวนาจะไม่ได้ผลรู้สึกเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรต้องทำไม่มีอะไรต้องคิดธรรมชาติแวดล้อมในธรรมชาติคือกายคือใจธรรมชาติอันเดียวแล้วเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่แล้วอยู่ในที่ไม่วุ่นวายอากาศก็ไม่ร้อนอากาศก็ไม่หนาวพอดีลมก็โชยมาเสียงนกเบาๆถึงจะเป็นเสียงก็ไม่ใช่เสียงรบกวนแล้วก็ยอมในความเป็นธรรมชาติของกายที่นั่งอยู่ตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกที่บางคนอาจจะปวดเข่ามันปวดขาปวดหลังเล็กๆน้อยๆแต่อย่าไปสนใจมันอย่าให้จิตใจไปเกาะอยู่ที่จุดนั้นขยายวงความรู้ออกจากจุดที่จิตใจชอบเกาะอยู่รู้สึกในความเป็นสัตว์ผู้มีชีวิตหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกในศีรษะรู้สึกในคอในไหล่ในแขนในมือรู้สึกลมหายใจในลำตัวในขาในเท้าหายใจเข้าหายใจออกไม่มีเทคนิคอะไรลี้ลับธรรมดารู้จักทำความเข้าใจทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่บางท่านอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยง่ายสุดคือหายใจเข้าบริกรรมว่าเข้าหายใจออกก็บริกรรมว่าออกแล้วเราจะใช้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือเราจะนับลมหายใจก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นอุบายมีจุดประสงค์ให้สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างตัวรู้กับลมหายใจในลักษณะที่พอดีไม่ให้เพ่งลมหายใจแต่เพ่งเนี่ยจะเครียดแต่ถ้าไม่ตั้งใจแล้วจิตใจจะลอยไปคิดเรื่องอื่นกำหนดลมหายใจยังไงมันจึงจะพอดีนี่ถ้าเราภาวนา อย่างนี้โดยการเน้นที่ความรู้สึกพอใจสนใจตั้งใจอยู่กับลมหายใจ enjoy ลมหายใจพอสมควรแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ง่วงแล้วเราก็คอยน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกและริมฝีปากและที่คอและที่ลิ้นปี่และที่ท้องและตรงไหนก็ได้แต่ถือว่าเป็นที่ทำงานของเราต้องให้อยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปไหนไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายตามลมออกไปนอกกายแต่ให้กำหนดการสัมผัสของลมตรงจุดนั้นจิตใจเผลอก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ต้องไปเสียใจกันมาไม่ต้องไปท้อใจไม่ต้องไปรำคาญกันมันให้อภัยตัวเองแล้วก็กลับมาทำต่อนี่คือการฝึกให้จิตใจมีวินัยจิตใจเผลอรู้ตัวแล้วตั้งตนใหม่นี่แหละคือการสร้างวินัยภายในจิตใจนักภาวนาแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในหมู่เพื่อนอยู่ในหมู่ใหญ่สามารถสร้างความรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียว